цьому світі, який корчиться в агонії, шанують тільки силу, кривдячи слабкого, невинного, знедоленого, а саме ці люди часто бувають закваскою духу. Каїн без Авеля приречений на загибель. Чи повинен я тут перед вами віддати хвалу слабкості, коли повсюди у світі торжествує сильний? Я переконаний, що говорити тут про це і вчасно, і доречно. Альфред Нобель хотів, щоб його фундація опікувалася відкриттями і здобутками, які свідомо спричиняють і підтримують ті, хто наживається на них і багатіє. Величезні ділянки землі годують не тих, хто на ній живе. Економічна потуга індустріальних держав у своїй істотній частині ґрунтується на зубожінні людей, котрі не мають ані культури, ані фінансів, ані зброї, щоб перетворити на монету добро, яке від них забирають. Чи можна таке терпіти? Настане день, коли їхня уражена гідність вилється в заколот. Отже, чи то глянемо ми на Захід, де владна жадібність певних людей може призвести до вибуху, чи на Африку або Азію, де ми здобуваємо вигоду з місцевих суперечностей, неспроможні налагодити плідне співробітництво з людьми до нас подібними, ми побачимо, що наша цивілізація в небезпеці. Вона переконана у своїй місіонерській ролі, вважаючи, що здатна облагодіяти світ. Та оскільки економічні міркування та расові упередження вивищили нас над усіма іншими, ми стали неспроможні творити добро. Ми випустили з-під свого контролю механізм, який накинули іншим народам. А отже, під видимістю нашого порядку визріває найнебезпечніша анархія, і то в таких масштабах, що годі уявити, які виправдання знайде для себе Захід, коли перетвориться на арену інтелектуальної та моральної руїни. І ми не повинні обманювати себе. Наш прагматизм, безперечно, дозволить нам домагатися все визначніших і визначніших успіхів у своїх наукових пошуках. Але ідея прогресу, яку ми прив'язали до науки, затьмарюється її застосуванням для війни та для руїни. Ми більше витрачаємося на зброю, аніж на харчові продукти для тих країн, які терплять від голоду. На цьому я закінчую і прошу вас пробачити мені. Цей крик, це болісне нарікання вихопилося з мене, як ото бризкає крові з відкритої рани. Але чи слід думати про соромливість, коли нагальна потреба вимагає забути навіть про обачність? Коли людина волає про допомогу, вона не завагається скористатися гучномовцем, якого їй запропонують. Її єдина роль у цьому трагічному театрі – уособити людське горе і показати, що саме в ньому виявляються найвищі людські чесноти. Та хто може почути її, коли прийшли в рух надпотужні сили держав, коли гуркіт бомб та стогін невинних жертв змішуються в нашій розтривоженій совісті? Це уряди повинні прислухатися. Це їм вирішувати. Вони і тільки вони мають сьогодні достатньо сили і влади, щоб примусити відступити смерть, яка всім нам загрожує. Тиша, яка запала по цих словах, тривала так довго, що, здавалося, радіоприймач вимкнувся. Потім несподівано гримнули оплески, гучні, нескінченні. На своєму ліжку я закам'янів від напливу бурхливих почуттів. Це була вже не та академічна промова, яку ми підготовили в Келсі. Як буде сприйнято цей текст, де так парадоксально поєдналися тонкі натяки з брутальною прямотою? Чи не наївно вимагати від урядів змінити свою політику заради утопії, що ґрунтувалася на міркуваннях для мене зрозумілих, але для них незбагненних? Яку вагу матиме цей розпачливий заклик для Сталіна або Гітлера, котрі в найкращому випадку оцінять його як поетичну і пусту балаканину? Якийсь Рузвельт, можливо, і схвилюється на мить тоном цього голосу, нагадуванням про людське горе, потім знову візьметься за свої грубі досьє. А чого чекати від Муссоліні на його трибуні, від британського прем'єр-міністра, від французького президента? Адже всі вони мають цілком достатньо своїх внутрішніх конфліктів. Я не мав сумніву, що Джонатан добре усвідомлював марність свого вчинку, але я так само добре знав, що він здійснив його свідомо, щоб кинути всьому світові виклик, і тут знову пригадався мені чоловік у білій сорочці на картині Гої під дулами націлених на нього рушниць. Це була відмова змиритися з неминучим, те, що Варлет називав героїзмом перед лицем абсурду, дивне безумство і щось святіше за саму святість. І справді, Поза Англією ця промова лишалася непоміченою. Міжнародні газети вітали її в досить туманних виразах, воліючи зосередитися на описі церемонії та біографії письменника. З її більш чи менш романтичними подробицями. А німецька «Фолькішер Беобахтер» надрукувала інформацію про церемонію вручення Нобелівських премій під заголовком «Опередковий Нобель», намагаючись виставити Честерфілда як схибленого маніяка, щоб у такий спосіб висміяти його і применшити значення його творчості. Схоже, що церемонії роздавання Нобелівських премій перетворюються на британський водевіль. У всякому разі пихатий Альбіон дістав ласий шмат на цьому чудернацькому дійстві завдяки своїм зразковим учням – Челвудові – премія миру, Томпсонові – премія з фізики, Гавартові – премія з хімії. Залишалася премія з літератури, яку внаслідок усіляких темних махінацій вирішили присудити Честерфілдові, чиї романи варті не більшого, аніж його розпотякування з претензією на філософічність. Йдеться, до речі, про того самого молодика, якому колись довелося драпати з Німеччини в одних кальсонах, коли його застукали в ліжку з малолітньою, до того ж із єврейкою. І який час від часу починає стогнати про занепад Заходу, а цьому значною мірою посприяла його ж таки писанина. Невже шведські академіки так полюбляють оперету, а надто коли її приправлено соусом тори і подано на стіл у нічному горщику? Та вернімося до спогадів Річарда Брауна. Наступного дня Джилберт Честерфілд мав зустріч із Густавом Рюдбергом у його домі поблизу ратуші на березі озера Мелар. Він попросив мене супроводжувати його. Поснідавши в посольстві, ми сіли в машину і під охороною чотирьох поліцаїв на мотоциклах поїхали до людини, з якою колись листувався лорд, граф Шеффілд. Письменник був дуже схвильований перспективою зустрітися з людиною, яка зберегла пам'ять про його благодійника. І попри свої тривоги, він здавався під час поїздки досить веселим. Рюдберг мешкав у одному з тих великих сірих будинків, споруджених близько 1880 року, від яких віє буржуазним достатком купців-мореплавців, що видавалося дивним для ерудита, котрий спеціалізувався в малоприбуткових дослідженнях апокаліптичної літератури. Ми подзвонили біля величезних дверей, окутих залізом, не менших, аніж брама церкви рицарів. Густав Рюдберг зустрів нас власною персоною. Це був показний чоловік, років 50, з поріділим волоссям, рум'яними щоками і відвертим щирим поглядом. Упізнавши Честерфілда, він уклонився йому щемністю, притаманною людям військовим. На честь високого гостя він одягнув сурдут, у якому скидався на одного з хірургів, що їх ми бачимо на картинах митців фламандської школи. «Для мого дому висока честь приймати вас», – сказав він. Потім повторив: «Справді дуже висока честь». І відступив убік, пропускаючи нас до зали, всі стіни якої були обвішані картинами. «Ви маєте тут чудову колекцію», – зауважив Честерфілд.